Հայրս առանց երկար մտածելու համաձայնում է այդ գործարքին։ «Մենք համաձայնեցինք», իր պատմությունը շարունակեց ծերուկը, «որ Ալի չոր բաճին ամենաթանկարժեք իրերը կլցնի կաշեպարկի մեջ և կհանձնի ինձ. իսկ ես, որպես կասկածից դուրս մարդ, կնստեմ անգլիական նավ, առանց դժվարության բերան հետ կհասնեմ Մալթա և այնտեղ կսպասեմ Ալի չոր բաճուն. իսկ փաշան աղջկա հետ առանց որևէ բեռի կհեռանա Ստամբուլից, իբր թե մեկնում է զվարճալի ուղևորության, և զարտուղի ճանապարով գաղտնի կհասնի Պիրեի նավահանգիստը. իսկ այնտեղ կնստի Իդրա կղզու ծովագնացների առագաստանավը և կփախչի Մալթա. Պետք է ասել, որ փաշան իմ նկատմամբ մեծագույն վստահություն ցուցաբերեց. Կասկած չառաջացնելու համար նա ոչ թե ինքը գնաց իր գանձարանը, այլ ինձ ուղարկեց այնտեղ. ինձ հանձնարարված էր իմ հայեցողությամբ ջոկել առավել արժեքավոր իրերը և լցնել կաշեպարկը. ես հիմա էլ կարող եմ թվարկել իմ ընտրած արժեքավոր իրերը. այնտեղ կային և հազվագյուտ քարեր, և մարգարտե մանյակներ, և մատանիներ, և կրծքազարդեր, և շքեղ ճարմանդներ, և ագատե զարդատուպ, որը լիքներ թանկարժեք քարերով, գրեթե բոլորը խոշոր ադամանդներ. «Դու չկարողացար գետ մի խոշոր ադամանդ թաքցնել», կշտամբեցի ծերուկին։ «Տխմար», կոպիտ պատասխանեց նա։ «Այդպիսի արարքը թերևս սազական է 18-րդ կարգի սովորական փոքր գողին. ինչու մեկ ադամանդ գողանալ, երբ կարող էի թրցնել բոլորը»։ «Օհո, դու ինչպես տեսնում եմ կտրիչ ես», գովեցի նրան։ «Ոնց չէ, ասենք դու իրավացի ես. հարկավոր էր գրպանը խոթել այն թանկարժեք իրը, որն ամենից շատ դուր եկավ. փաշայի կնոջ դիմանկարով մեդալիոնը, որը եզրապատված էր երկշարք ադամանդներով»։ Այդ խոսքերը լսելիս Դիմարի դեմքը ծռմռվեց ինչպես հոգևարքից։ «Այդպես ուրեմն, նրա նվիրական գաղտնիքը դարձել է այդ ստոր արարածի սեփականությունը. իսկ նրանից գթություն մի սպասիր. թանկարժեք իրերով լցնելով կաշվեպարկը», իր պատմությունը շարունակեց հայրս, «ես այն տարա փաշայի մոտ. նա այդտեղ լցրեց էլի մի քանի փաթեթներ, ոսկելույի դորներով, գաղտնի փականքով փակեց պարկը, իսկ անկյուններն ամրացրեց արճճե 4 դրոշմներով. հետո նա ինձ ուղարկեց գահավորակի ետևից, որի մեջ ոչ ոքի կողմից չնկատվելով, ես կարող էի արժեքավոր բեռան հետ հեռանալ. կարորջամ հետո ես նորից ներկայացա փաշային, նրանից ստացա դրոշմված պարկը, որը թիկնոցովս ծածկելով պարտեզի դռնակից դուրս հանեցի դեպի խուլ նրբանցքը, որտեղ ինձ սպասում էր պատգարակը. ճանապարհին ես շարունակ կաշվի վրայից շոշափում էի պարկի պարունակությունը, շքեղ ճարմանդները, մարգարտի շարանները, ադամանդներով ու լույի դորների փաթեթներով ագատե զարդատուպը. մեկ ժամ հետո ես արդեն զբոսնում էի անգլիական նավի տախտակամածի վրա. շուտով նավը խարիսխը բարձրացրեց, և մենք հեռացանք ոսկեղ ջուր նավահանգստից։ «Իսկ դու ինձ այդպես էլ քեզ հետ չտարար, Մալթա», հանդիմանեցի հորս, որն այդ ժամանակ ինձ հետ վատ էր վարվում։ «Էլ ինչպես կարող էի ամուսնանալ Ալի չոր բաճու աղջկա հետ»։ «Հիմար», կոպիտ պատասխանեց ծերունին, «շատ պետք սեիր. մանավանդ քո փաշան և նրա չքնաղ աղջիկը. ես մտադիր էլ չէի ձեզ սպասել Մալթայում. փաշայից ստացած փողերով ես գնացի ուղիղ Ամերիկա, չմոռանալով իհարկե հետս վերցնել կաշեպարկը. բայց երիցս նզովյալ այդ ամբողջ գործը շուռ եկավ իմ դեմ. ավարիս հետ հասնելով մի անվտանգ տեղ, որտեղ սատանան ինքն էլ իմ հետ քչեր գտնի, դանակով պատրեցի պարկի կողը. և կարող ես պատկերացնել, այնտեղից դուրս թափվեցին պղնձե կոճակներ և մեկ էլ ժանգոտված պայտեր. ադամանդազարդ ագատե զարդատուփի փոխարեն այնտեղից դուրս եկավ կավե թանաքաման. իսկ լուիդորների փաթեթները փոխարկվել էին պղնձադրամների, որոնցով կապրալներին վճարում են նրան զինվորական շաբաթական աշխատավարձը. Մի խոսքով այդ վարպետ գողը հնար գտավ կողոպտելու նույնիսկ ինձ. Բոլոր 133 կարգերի գողերից և ոչ մեկին դեռ չէր հաջողվել ինձ այդպես խաբել. Այդպիսի գողի համար նույնիսկ կարգ էլ չես գտնի. Ծերունին կատաղության մեջ ընկավ և սրտնեղությունից քիչ մնաց լաց լիներ. Ինչ-որ մի ձախորդ թուրքի թույլ տալ, որ քեզ այդպես խափի, այդպես իմարացնի. Մինչ ես վազեցի գահավորակ բերելու, խափեփան փոխել էր պարկը, լիքը լցրել ամեն տեսակի անպետք բաներով և դրանով ինձ ուղարկել ծով. Իսկ ինքը գաղտնիքին իր ազեկ, որը բոլորովին անվճար հայտնել էի նրան, իր գանձերով փախել բոլորովին այլ ուղությամբ. Բայց ինչպես երևում է, արդարություն կա ոչ միայն ցամաքում, այլև ջրի վրա. Խոշոր գողը հանկարծ հանդիպում է էլ ավելի մեծ ավազակի. Վերջինս ճանապարհին սպանում է նրան և թալանում. Տեղից վեր թռչելով, փախստական տաժանակիրը սարկաստիկ քմծիծաղով գլուխ տվեց դիմարին. Եվ այդ արտասովորար կածախնդիրը, որը կարողացել է խորամանկությամբ գերազանցել ու կողոպտել ամեն կարգի գողերի, այդ չգերազանցված սրիկան ոչ այլ ոք է, քան դու, սիրելի բարեկամ, մի խայ Տիմար Լևետինցի, ոսկի մարդ։ Տիմարը մռայլորեն լռում էր։ Իսկ հիմա եկ զրուցենք այլ կերպ, շարունակեց Տոդոր Քրիստիանը։ Միայն թե համենայն դեպս երեք քայլ միմյանցից հեռու։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս չմոռանալ, որ հրացանն ուղված է ուղիղ քեզ վրա։ Տիմարը սառնորեն նայեց փայլող հրացանափողին։ Նա ինքն էր լցրել այդ հրացանը։ Հայրիկիս խոստովանությունը դիպավ իմ սրտի ամենազգայուն թելերին, և թիանավի վրա ստրուկ մնալու տրամադրությունս փախցրեց, շարունակեց արկածախնդիրը։ Միթե ես կարող էի հաշտվել այն մտքի հետ, որ դու, խոշոր գող, տաժանակրության ես դատապարտել ինձ, փոքրիկ գողիս։ Եթե ալիչոր բաջուգան ձերը յուրացներ ոչ թե մի խայ Տիմարը, այլ իմ հայրը, մտորում էի ես, ապա հիմա ես կլինեի հարուստ ջենտլմեն, մայորեսկո, և ոչ մի շունչեր համարձակվի հաչել վրաս, թե իմ նախորդներն ինչպիսի ճանապարներով են վիթխարի հարստություն ձեռք բերել։ Չէ որ ճիշտ այդպես են հարստացել նաև ներկայիս բարոնների ու կոմսերի նախնիները, ավազակ ասպետները։ Իսկ ես ուրախ զվարդ ապրելու փոխարեն պետք է կաշվից դուրս գամ ու կենթանի փտեմ գարշահոտ թիանավի վրա։ Հարց է առաջանում. Ինչու? Դե հենց այն պարզ պատճառով, որ մի խայ Տիմարը ոչ միայն իմ քթի տակից փախցրել է գանձերը, այլև խլել է այն աղջկան, որի հետ ես պետք է ամուսնանայի, ճեպ ճերմակ վայրենուհուն, որը մեծացել է ամայի գղզում։ Նրան պետք է եղել, որ նույնիսկ այդ էակին էլ հափշտակի։ Տեսնում եք դրան։ Նրա սիրտը սիրուհի պահել է ցանկանում, ոչ միայն կին ունենալ, այլև սիրուհի։ Իրոք, դժվար է լինել այնպիսի մի կնոջ երջանիկ ամուսինը, որի հորը քո ձեռքով ուղարկել ես այն աշխարը։ Իսկ ոսկի մարդու իր ամբասիր համբավին չվնասելու համար, չէ որ շրջապատում նրան բոլորը համարում են առաքինության մարմնացում։ Ստահակը իրեն սիրուհի չի որոնել գեղեցկուհի պարուհիների մեջ, ինչպես որ նրա փոխարեն կաներ լավ ճաշակ ունեցող ամեն մի տղամարդ, ինչպես օրինակ ես։ Ոչ, նա իր համար ճարել է մի խեղճ աղջիկ, որը չի ճանաչում բարձր հասարակությունը, ապրում է հասարակությունից, մարդկանցից հեռու։ Այդ աղջկան արդեն չի դիպչի չարախոսությունը։ Պարոն Տիմարի սիրային արկածների մասին ոչ ոք զգայացունց նորություններ չի իմանա։ Ինչպիսի ստորություն, պարոն Լևետինցի, արգելված ուրախություններին հանգիստ տրվելու համար, դու ինձ ամբողջ 15 տարով ուղարկեցիր թիապարտության։ Չարագործը հարված հարվածի հետևից ստեղում էր Տիմարի գլխին։ Ճիշտ է, այդ մեղադրանքներից ոչ մեկը չէր համապատասխանում իրականությանը։ Տիմարը չէր էլ մտածել սպանել Տիմեյայի հորը, չէր գողացել նրա գանձերը, չէր գայթակղեցրել Նոյեմիին։ դաժանակրության չէր ուղարկել Տոդորին, բայց եւ այնպես նրա համար դժվար էր պաշտպանվել այդ ամեհի զրպարտանքից։ Այո, նա իրոք խճճվել էր, երկակի խաղ էր արել և ընկել էր կեղտոտ պատմության մեջ։ Այժմ նրան ինչի մեջ ասես կարելի էր անպատիժ մեղադրել։ Իսկ փախստական դաժանակիրը շարունակում էր. Երբ մենք խարիսխ էին գցել Բարադորիո դո գրանդե սոլ սուլ ծովածոցում, մեր թիանավի վրա դեղնատենդի համաճարակ բռնկվեց։ Վարակվեց նաև իմ հայրը։ Նրան չտեղափոխեցին հիվանդանոց, և նա մահանում էր իմ կողքին, ինձ հետ միևնույն նստարանի վրա։ Թիապարտը պետք է սատկի այնտեղ, որտեղ շղթայված է։ Այդ հարևանությունը, ինչպես հասկանում ես, այնքան էլ հաճելի չէր։ Ծերունին օրեր շարունակ ցնցվում էր դողից, չխչխկացնում ատամները։ Բայց գլխավորն այն է, որ նա անվերջ անեցքներ էր տեղում, ինչ հայհոյանքներով ասես, որ չէր պատվում Սուրբ Կույս Մարիամին։ Արական սեռի սրբերին ինչքան ուզում էր թող հայհոյեր, բայց անարգել տիրամորը, վիրավորել կնոջը, ոչ, դա վայել չէ բարեկիրտ ջենտլմենին։ Բացի այդ, նրա համար ինչ մի դժվար բան է հայհոյել իսպաներեն։ Բարեհնչուն լեզու է, հասկանալի մյուս թիապարտներին։ Բայց ոչ, նա հայհոյում էր միայն հունգարերեն։ Այդպիսի աստվածանենգությունը, այդպիսի սրբապղծությունը անտանելի էր ինձ համար։ Ծերուն ու անտակտությունն ինձ հանեց համբերությունից։ Մենք կռվեցինք, ստացվեց ընտանեկան գշտություն։ Ես որոշեցի փախչել իմ ծնողից, բնավոճ այն պատճառով, որ նա մահանում էր իմ կողքին, և տեսարանը զվարճալի տեսարաններից չէր, և ոչ էլ այն պատճառով, որ ես կարող էի նրանից դեղնատենդով վարակվել։ Իմիջայլոց այնքան էլ հաճելի չէ դրանով սատկելը։ Ոչ, գլխավոր պատճառը նրա զազիր հայհոյանքներ, որքան էլ ուժեղ են հորն ու որդուն կապող կապերը, բայց ես որոշեցի դրանք կտրել։ Այժմ հարկավոր էր սպասել, մինչև ծերունու մոտ սկսվեր հոգևարքը և նա ուշաթափվեր։ Չէ որ նա սպառնում էր ոտքի հանել պահակներին, եթե իմ խելքին փչեր փախչել իրենից։ Վերջապես հասավ երկար սպասված ժամը, և մեզ հաջողվեց գիշերը սղոցել մեր շղթաները։ Վերահսկիչներից մեկը նկատեց փախուստի մեր փորձը, բայց մենք նրան ավելի շուտ թրխկացրինք, քան նա կհասցներ աղմուկ բարձրացնել, և դիակը նետեցինք ծովը։ Հետո նավակն արձակեցինք և ջուրն իջեցրինք, ու նավարկեցինք մրկածու փալիկների վրայով։ Ծովը մոլեգնել էր, երբ մենք արդեն մոտեցել էինք ափին, ալեբախությունը շուր տվեց մեր նավակը։ Իմ կտրիչներից մեկը լողալ չգիտեր, նա խեղդվեց ու անմիջապես սուզվեց հատակը։ Երկրորդը լավ լողորդ էր, բայց արագորեն նրան հասավ հետապնդող շնածուկը։ Իմ աչքի առաջ ծովային հրեշտակը ատամներով կպավ նրան։ Ես լսեցի հուսահատ աղաղակ և դժբախտ անհետացավ ջրի տակ։ Միայն իմ բախտը բերեց բարեհաջող ափ հասնել։ Չէ որ ես և դու որպես բարեպաշտ կալվինիստ, իսկ ես որպես ուղափառ մահմեդական, հավատում ենք ճակատագրին։ Եվ ահա ես որոշեցի ինչ գնով ուզում է լինի վերադառնալ Եվրոպա։ Ես անչափ երազում էի տեսնվել քեզ հետ, այսուհետև դու իմ միակ հայրն ես, մյուսին շնածուկը հավանաբար արդեն կուլ է տվել, ասենք դա նրան ձեռնտու է, համենայն դեպս տարտարոս չի ինքնի։ Շնածկան որովայնից նրան սատանան ինքն էլ չի կարող անել։ Ահա և բոլորը։ Իսկ այն, թե ինչպես ճարեցի այս նավատորմային համազգեստը, զանազան անձնագրեր ու ճանապարհի փող, մի խոսքով, օվկիանոսով անցնելու համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, ես քեզ հետո մի ուրիշ անգամ կպատմեմ, երբ կնստենք գինի խմելու։ Այժմ դրա ժամանակը չէ, հարկավոր է վերջացնել մեր գործերը։ Դու իհարկե հասկանում ես, որ մենք վերջապես պետք է մեր հաշիվները լրիվ փակենք։ Արկածախնդիրը շոշափեց ձախ աչքը ծածկող մետաքսե թաշկինակը։ Մինչ նա սառնամանիքին հասել էր դղյակ, ճակատի վերքը բորբոքվել էր։ Ահա հենց սա ստիպեց քայլերս ուղղել դեպի Կոմարոմ, որը դու քեզ նստավայր ես ընտրել։ Ես ույսուն էի հենց այնտեղ այցելել քեզ, բայց քո միջնորդներն ինձ հավատացրին, որ դու դեռ չես վերադարձել քո արտասահմանյան ճանապարհորդություններից։ Լավ, մտածեցի ես, կսպասեմ նրա վերադարձին։ Հարկավոր էր մի կերպ անցկացնել ժամանակը, և ես սկսեցի այցելել սրճարանները, որտեղ ծանոթացա ու բարեկամություն հաստատեցի պարոն Այկ սպաների հետ։ Իմ համազգեստը նրանց համար լավագույն հանձնարարական հանդիսացավ։ Հաճախ լինում էի թատրոնում, որտեղ տեսնում էի ոմն հրաշալի տիկնոջ, ալեբաստրի նման սպիտակ դեմքով և տխուր մտածկոտ աչքերով։ Դու իհարկե գուշակում ես, թե ում մասին եմ խոսում։ Նրան անփոփոխ կերպով ուղեկցում էր մի երիտասարդ կին, նույնպես գեղեցկուհի։ Ահ, ինչ աչքեր ուներ, տեղնուտեղը սպանում էին։ Ոչ թե կին էր, այլ շրջազգեստ հագած ծովահեն։ Եթե նա լիներ ավազակների պարագլուխ, ես աճույքով կմտնեի նրա հրոսախմբի մեջ։ Ա, թերևս թիանավին էլ կհամաձայնեի, եթե ինձ մի 5 տարով նրա հետ շղթայեին նույն նստարանին։ Սակայն բավական է ավելորդ քնքշություններ անեմ, անցնենք ամենագլխավորին։ Մի խոսքով ես սկսեցի շոշափել հողը։ Մի անգամ ինձ բախտը բերեց, ես պարտերում տեղ չարեցի այդ դիվային անձնավորության կողքին, և ես նրա հետ ծանոթություն հաստատեցի։ Համայիչ գեղեցկուհին հույժ բարեհաճ ընդունեց իմ սիրատածումները, բայց երբ թույլտվություն խնդրեցի այցելել, նրան մերժեց, պատճառ բերելով իր տիրուհուն, որի առաջի փրհաշվետույի ամեն ինչում։ Այն ժամ նրբակ իր արտահայտություններով խոսեցի նրա տիրուհու պատկառանքներ շնչող այդ մատոննայի մասին։ Հարևանցիորեն հիշատակեցի, որ Թուրքիայում ինձ մեծ պատիվ է վիճակվել ճանաչելու նրա ընտանիքը, և որ նա ապշեցուցիչ կերպով նման է իր մայրիկին։ «Դուք ինչպես կարող էիք ճանաչել տիրուհու մորը», հարցրեց գեղուհին։ «Չէ՞ որ նա մահացել է բոլորովին երիտասարդ հասակում»։ «Ես նրա դիմանկարն եմ տեսել ձեր տիրուհու հոր մոտ, որը շատ բարեհաճ էր իմ նկատմամբ», պատասխանեցի ես։ «Մայրը գրեթե նույնպիսի գունատ մտածկոտ դեմք ուներ»։ Դիմանկարը գտնվում էր մեդալյոնի մեջ, որը եզրապատված էր երկշարք ադամանդներով։ Դա կարժենար 100,000-ից ոչ պակաս։ «Ահա թե ինչ, նշանակում է դուք նույնպես տեսել եք այդ հրաշալի զարդը», բացականչեց գեղեցկուհին։ «Իմ տիրուհին այդ մեդալյոնն ինձ ցույց է տվել այն օրը, երբ դա նվեր էր ստացել իր ամուսնուց, պարոն Լևետինցից»։ Դիմարը անզոր կատաղության մեջ սեղմեց բռունցքները։ «Ահա, կտրիչը հուզվեց»։ Չարախինդ քմծիծաղով բացականչեց բախտախնդիրը։ «Բանից դուրս է գալիս, որ դու ալի չորբաջու դստերը նվիրել ես նրա հարազատ հորից գողացած թանկարժեք իրը»։ «Նշանակում է դու յուրացրել ես նաև մյուս թանկարժեք իրերը, չէ՞ որ դրանք բոլորը պահված էին նույն տեղում»։ «Իսկ եթե այդպես է, ապա դու արդեն դուրս չես պրծնի»։ «Այժմ ես ու դու, այսպես ասած, միևնույն դաշտի պտուղն ենք, և կարող ենք երկուստեք համաձայնությամբ միմյանց հետ կամ դույով խոսել, կամ մեծարել ողորմած տերով. ամենայն դեպս խոսել ինչպես հավասարը հավասարի հետ»։ Անշարժ, ասես կաթվածից կանված, դիմարը նստել էր այդ վիշվածքի առջև, որի ձեռքն էր իրեն հանձնել ճակատագիրը։ Տոդորն արդեն կարող էր նրան նշանի տակ չպահել։ Թշվառականը նույնիսկ աթոռից բարձրանալու ուժ չուներ։